Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem din nou la emisiunea Repere. În această ocazie aș vrea să luăm din Sfânta Scriptură un reper biblic cu privire la Sfânta Cină. Este un eveniment special pe care unele biserici îl aduc în atenția enoriașilor, înaintea credincioșilor, un element care îl practică și vrem ca astăzi să descifrăm din tainele Sfintelor Scripturi care sunt acele repere cu privire la Sfânta Cină ca o binecuvântare și nu ca un blestem. De multe ori între enoriași apare discuția aceasta, oare cina Domnului poate fi luată spre osândă? Vom încerca astăzi să descoperim aceste lucruri împreună cu invitatul meu, pastorul Florin Matei. Bine ai revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine te-am găsit.
Subiectul este unul destul de vast. Chiar dacă aparent pare că este unul simplist, dacă e să vorbim doar de un simplu act religios, totuși conotațiile acestui act sunt destul de mari și aș vrea ca în această ocazie, în emisiunea înregistrată, trebuie să spunem ascultătorilor și radio ascultătorilor aceste aspecte. Este o emisiune înregistrată, dar suntem siguri că răspunsurile vor fi pe măsură. Înainte de toate, aș vrea să descoperim, să facem o analiză semantică a termenului cina Domnului, euharistie, împărtășanie, masa Domnului. În diferite biserici apar tot felul de terminologii cu privire la elementul acesta religios, da, de închinare. Cum stau lucrurile? Cine are dreptate? Poate nu vorbim neapărat de dreptate, dar să facem o analiză semantică de la bun început.
În primul rând, toate aceste cuvinte pe care tu le-ai enumerat, toate aceste titulaturi ce sunt puse în dreptul acelui așa act, reprezintă o concepție teologică pe care biserica respectivă o are. Așa se face că în clipa în care noi vorbim de împărtășanie, de exemplu, din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe, noi practic vorbim de un element de mister ce înconjoară actul ăsta. După aceea, dacă vorbim despre euharistie sau vorbim despre mesă, noi practic vorbim despre o concepție ce se găsește în cadrul Bisericii Romano-Catolice, iar euharistia face trimitere la limba greacă, la un aspect ce ține foarte mult de mulțumire. În clipa în care vorbim din perspectiva aceasta protestantă, vorbim despre cina Domnului, vorbim despre masa Domnului, ideea este că e aceeași realitate definită cumva diferit, pornind cumva de la accentul pe care biserica respectivă îl pune pe ceea ce înseamnă sărbătoarea sau ritualul acesta pe care îl găsim scris în Scriptură.
Nu vorbim doar de un simplu act, ci vorbim de anumite implicații spirituale atunci când credincioșii exercită acest act spiritual.
Ideea este că inițial nu a existat atât de mulți termeni care să definească același lucru. Trebuie să vorbim că inițial nu a existat nicio formulă din aceasta teologică legată de Sfânta Cină, cum o numim noi, de masa Domnului, euharistie sau împărtășanie. Odată cu dezvoltarea teologică a conceptului și odată cu traversarea pe care a suportat-o ideea aceasta de-a lungul timpului, apar în mod clar și diferențe, iar diferențele subliniază cumva un accent pus de biserica respectivă pe o anumită latură, pe un anumit cuvânt, din ceea ce înseamnă ansamblul acesta lărgit al cinei.
Vom încerca să descoperim astăzi semnificația fiecărui termen în parte, da, și îl vom analiza. Dar înainte de a pregăti terenul cu privire la Sfânta Cină sau la Cina Domnului, n-aș vrea acum să spun toate...
La momentul ăsta al discuției noi avem o problemă legat de definire, cum ne raportăm, care este exprimarea cea mai corectă.
Dăm voie să mă exprim cu Cina Domnului.
Da, este o exprimare biblică, nici celelalte nu putem considera că sunt greșite, că doar din perspectiva discuției noastre și din perspectiva orientării religioase, acesta este un termen acceptat și bine primit de noi toți.
Spune-mi, te rog, Cina Domnului este cumva un eveniment mai special decât alte evenimente care au loc de regulă într-o anumită biserică?
Ca să pot să-ți dau un răspuns cumva din starea actuală a bisericii, e nevoie să verificăm cumva istoria bisericii timpurii. În cadrul bisericii primare, într-adevăr, actul Sfintei Cine era unul deosebit. Din ce punct de vedere? Inițial, biserica primară, vedem asta din cartea Faptele Apostolilor, a accentuat două mari ritualuri, două mari sacramente, două mari, dacă vrei, slujbe, și anume botezul și Sfânta Cină. De ce lucrul ăsta? Pentru că întotdeauna în creștinism s-a priceput, s-a înțeles că din moment ce cele două au fost practicate, au fost certificate de Iisus Hristos, în mod automat ele capătă o semnificație mult mai mare decât celelalte. De exemplu și sabatul are aceeași semnificație, în sensul că are aceeași greutate. Doar că observăm că în dreptul cinei este ceva mult mai special. Este un eveniment instituit de Iisus Hristos și automat, fiind instituit de Iisus Hristos, automat de la sine vine și greutatea. Asta s-a întâmplat până în undeva în 150. După anul 150, cumva semnificația sau înțelegerea și importanța evenimentului a început să scadă. Dar aici intrăm probabil într-o altă...
Bun. Aș vrea, pentru că ai amintit de faptul că Iisus Hristos este cel care a instituit Sfânta Cină sau Cina Domnului, aș vrea ca să descifrăm puțin momentul acela când Domnul Hristos a făcut acest lucru. Pur și simplu a creat cadru propice pentru ca să strice, spun în ghilimele de rigoare, ca să strice cumva o cină normală pe care o aveau ucenicii la acel moment. Și la un moment dat a transmis cuvintele: acesta este trupul meu. Din ce motiv Domnul Hristos a instituit în acea ocazie evenimentul acesta numit Cina Domnului?
Acum, în clipa în care Iisus Hristos a instituit, în clipa în care Iisus Hristos a adus înaintea ucenicilor săi Cina Domnului, acest eveniment spiritual, religios, care va face parte din viitoarea biserică formată din ei, el a dorit în primul rând ca prin evenimentul acesta să actualizeze cumva o sărbătoare ce exista și se practica în timpul respectiv. Evreii aveau mai multe sărbători, însă din start una era extrem de importantă din perspectivă mesianică. Și anume, una dintre sărbătorile importante ale iudaismului a fost sărbătoarea Paștelor. Sărbătoarea aceasta era importantă pentru că direcționa atenția evreului în două direcții. În primul rând înspre trecut, Exod 12 amintea cumva de eliberarea pe care Dumnezeu a adus-o poporului în Egipt, dar în același timp evenimentul era important pentru că arăta cumva și spre un viitor când Iisus Hristos, Mesia, va veni. Cum Iisus Hristos se apropia de momentul acesta al sacrificiului răscumpărător, al jertfei pentru oameni, a venit momentul ca Iisus, din start, pentru toți cei care vor crede în El, să instituie un alt eveniment cu totul deosebit. Iar evenimentul ăsta este cel despre care vorbim noi, care de data aceasta avea și el două ramificații, două semnificații. O primă semnificație era legată de o amintire a morții Domnului Iisus Hristos pentru generațiile care vor veni. În felul acesta, evenimentul Cinei Domnului reactualizează în mintea credinciosului evenimentul morții Domnului Iisus Hristos. Tu ești la 2000 de ani distanță, dar în clipa în care servești actul, participi la actul acesta, tu în mod clar retrăiești la o scară mult mai mică evenimentul. Asta este este o primă semnificație înspre trecut. A doua semnificație pe care sărbătoarea o are și în mod automat înțelegem nevoia instituirii ei este că arată spre viitor, și anume vestiți moartea Domnului, până voi veni eu, ne spune Apostolul Pavel. Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11 îmbină ambele semnificații. Vesti și moartea, adică noi trăim, deși suntem la distanță foarte mare de eveniment, noi practic retrăim evenimentul respectiv.
Dar revenirea,
adică cina Domnului ne plasează între trecut și viitor. Și semnificația cumva, pentru că avem nevoie și de partea practică, și pentru sufletele noastre, dar și pentru ascultători, telespectatori, este că noi valorificăm prezentul. Noi reușim să ne înrădăcinăm în prezent, reușim să trăim o viață activă din punctul acesta de vedere, pentru că atenția noastră este îndreptată și spre trecut, dar și spre viitor. Nu se pierde niciunul dintre cele două aspecte.
Acum, pentru că am înțeles care este semnificația și de ce Domnul Iisus Hristos a instituit un astfel de act, ar trebui să vorbim de un alt aspect al cinei Domnului, și anume actul premergător sau care pregătește cumva momentul acesta special, și anume actul spălării picioarelor. În cadrul unor biserici se practică actul acesta, altele nu fac acest gest. Aș vrea să descoperim acum necesitatea unui astfel de act și de asemenea care este simbolistica sau semnificația pentru creștinul care practică actul acesta al umilinței.
Acum, legat de și în dreptul cinei Domnului, în dreptul acestui act, sunt destul de multe interpretări și destul de multe probleme
le vom
în
lua,
nostru.
Le luăm
așa, da?
Etapizat.
Acum, legat de spălarea picioarelor, e o altă problemă, și anume actul spălării picioarelor este important în contextul societății iudaice și a fost important și în contextul timpului respectiv. Pentru noi astăzi actul spălării picioarelor, așa cum este el înregistrat cu foarte multe detalii în Ioan capitolul 13, sună cumva extrem de ciudat și cumva nu-și găsește locul într-o societate tehnologizată, într-o societate ce nu accentuează astfel de valori. El poate părea pentru mintea omului din secolul 21 un gest arhaic, un gest învechit. Însă din perspectiva iudeului, actul avea mai multe semnificații. În primul rând, evreii își spălau picioarele în contextul ăsta casnic, adică în clipa în care era nevoie de igienă, întotdeauna curățarea pornea de la picioare sau de la mâini. Vedem în Evanghelie că Iisus Hristos este abordat, și anume ucenicii tăi nu spală mâinile. Da, exact, și mănâncă, treieră în felul acesta, este de neconceput în societatea iudaică să nu te speli. Spălarea piciorului avea un rol în primul rând un rol casnic, avea rol de igienă, și anume iudeul trebuia neapărat să se spele așa cum se spală orice om astăzi, doar că în loc de îmbăierea despre care noi vorbim astăzi, la ele începea cumva cu picioarele. A doua semnificație ține foarte mult de ospitalitate. În lumea antică, întotdeauna când un oaspete venea la tine, era o dovadă de ospitalitate ca în clipa respectivă primul lucru pe care să îl faci înainte de a-i pune masa. Deci înainte de a-i pune masa era să-i speli picioarele. Deci a doua semnificație este cumva aceea ospitalității. A treia semnificație este legată cumva, preoții întotdeauna când intrau în templu, întotdeauna ei se spălau. Exista un lighean în templu și se presupune că este un fel de precursor al botezului din Noul Testament, și anume, din moment ce există acolo, din moment ce preoții se spălau, cumva semnificația este dusă și spre Noul Testament ca să fie înțeleasă în felul ăsta. Acum e foarte interesant un lucru ce se potrivește și în dreptul actului spălării picioarelor, dar se potrivește și în dreptul cinei Domnului, este că Iisus Hristos schimbă două evenimente ce erau banale, obișnuite, le dă o semnificație cu totul deosebită, și anume
și o încărcătură specială.
Adică Iisus ia din perioada respectivă, din timpul acela, ia evenimentul spălării picioarelor și din start îl face deosebit. De ce îl face deosebit? Cred că reușim să înțelegem Ioan 13 foarte bine și reușind să înțelegem de ce Iisus a spălat picioarele ucenicilor și de ce Și astăzi Papa, de exemplu, a spălat picioarele unor imigranți pentru că el semnifică umilința. Și anume, dacă eu, învățătorul vostru, cel pe care îl numiți învățător, am făcut lucrul acesta și voi sunteți datori să vă spălați unii altora. Adică era incompatibil spălarea picioarelor de către o persoană ce era percepută, privită, ca având un anumit statut în societatea iudaică. În cazul de față, Iisus Hristos. De ce aici, iarăși? Pentru că spălarea picioarelor era asociată cu un statut de sclav. Și anume, întotdeauna, sau mai întotdeauna, că asta e o altă semnificație și ultima, întotdeauna picioarele erau spălate de un sclav. Ăsta este motivul pentru care în Ioan 13, în clipa în care Iisus îl abordează, ia ștergarul, se duce la Petru și vrea să-i spele acestuia picioarele, Petru spune, nu, cum să-mi speli, nu, pentru că în mintea unui iudeu era un semn de egalitate, spălarea picioarelor cu statutul de a fi sclav. E, Iisus își asumă asta și o asumă din ce unghi, am analizat lucrurile. El n-a crezut ca un lucru de apucat, spune textul biblic, să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Același text care e scris în Filipeni capitolul 2, versetul 5, 6 și 7, de dezbrăcat, același cuvânt se găsește și în Evanghelia după Ioan. Iisus s-a dezbrăcat. Ideea de umilință. Foarte pe scurt, Adi. Deci, spălarea picioarelor are rol casnic, spălarea picioarelor are, era cu ospitalitatea, spălarea picioarelor era făcută de către un sclav, iar Iisus spune că spălarea picioarelor de acum va deveni un semn premergător, un semn al umilinței, un semn al reparării unor relații dintre doi oameni.
Te-aș întreba un lucru.
Da.
Pentru că ai amintit și de un gest pe care l-a făcut Papa, aș spune un gest de nonconformism, da? Spălând picioarele acelor imigranți. Te-aș întreba, poate fi actul umilinței un act al fățărnicii?
Și când? Întotdeauna orice act biblic, fie că vorbim despre dăruire, fie că vorbim despre slujirea în forma aceasta, fie că vorbim despre act religios în general, orice act noi îl putem, dacă vrei, falsifica. Ce transformă și ce face ca un act să fie curat și ce face ca un act să aibă semnificații ascunse pentru mine ca individ, stă foarte mult în motivația pe care eu o am. Iar aici merită discutat foarte mult pe motivație. Ce e drept? Papa Francisc a fost acum legat de actul lui, au fost, așa cum se întâmplă, orice gest pe care orice personalitate a lumii o face, orice gest este analizat și dintr-o perspectivă pozitivă și din perspectivă negativă. Eu cred că actul respectiv, din punct de vedere religios, biserica creștină ar trebui să-l interpreteze ca fiind un gest prin care toate barierele dintre oameni ar trebui să cadă. Este, dacă vrei, un act prin care se transmite tuturor celorlalte biserici că avem de-a face cu o biserică romano-catolică deschisă. Nu mai este o biserică romano-catolică exclusivistă, închisă, ci prin actul acesta al spălării picioarelor, mesajul transmis de Vatican este: noi suntem deschiși pentru toată lumea. Acum, gândiți-vă că într-un fel este spălarea picioarelor pentru un pontif, realizată de pontif, acum în dreptul imigranților, în alte ocazii în dreptul cardinalilor, și altfel este actul spălării picioarelor realizată la nivel de biserică de către un credincios de rând. Acum, siguranță, la nivel național, internațional, un pontif transmite un anumit tip de mesaj public. Ideea e că un credincios la nivelul lui, la nivel individual, și el transmite un mesaj. Eu cred că noi asta ar trebui să privim, și anume, noi întotdeauna când participăm la actul acesta, noi transmite un mesaj despre noi, dar transmite un mesaj și despre cel care este înaintea noastră. Adică ești valoros, ești important, ai preț în ochii mei. Cam asta a vrut Iisus să transmită și eu cred că asta a vrut să transmită și Vaticanul prin actul acesta, doar că a avut, dincolo de importanța individului, a fost importanța bisericii și acceptării unanime a tuturor celor care sunt credincioși din alte biserici.
Iar în a traduce dacă actul respectiv este unul al fățărniciei, cred că nu avem noi abilitatea necesară de a traduce lucrurile acestea.
Ține de motivație. Acum oricare om ce participă la actul acesta poate să spună despre un alt om care participă la un metru, doi metri de el, poate să spună noi nu avem, dacă vrei, calificarea necesară ca să poți să spune, să poți să spui în dreptul altui, în dreptul altui om ce înseamnă și să-l interpretezi înseamnă să ai acces la tot setul de informații, iar tot setul de informații înseamnă inima omului.
Și asta doar Dumnezeu cunoaște.
Și asta doar Dumnezeu poate face.
Ți-aș propune să mergem un pas mai departe și să facem o analiză a cinei Domnului, care este descrisă în Evangheliile sinoptice. E clar că atunci când analizăm Evangheliile sinoptice, conțin cam același mesaj. Ce ne transmit acestea și apoi aș vrea să luăm în paralel și ce spune evanghelistul Ioan cu privire la cina Domnului, dacă are ceva de spus în direcția aceasta. Te rog.
Acum, Evangheliile sinoptice, în contrast cu Evanghelia lui Ioan, întotdeauna a reprezentat o sursă de discuții în lumea teologică, în lumea biblică. De ce? Pentru că întotdeauna dacă cei trei, Matei, Marcu și Luca au făcut front comun, au relatat cu mici diferențe anumite evenimente biblice, Ioan intră în categoria celui care este atipic. El întotdeauna abordează ce nu abordează ceilalți trei și ce abordează ceilalți trei nu abordează el.
Într-un fel este văzut ca fiind o completare ceea ce scrie Ioan.
Este văzut. Acum părerile teologilor sunt împărțite și anume discuție foarte amplă. Vreau să merg direct pornind de la Ioan. Dacă înțelegem Ioan, ne este foarte simplu să înțelegem Evangheliile sinoptice.
Ioan acum, vorbește despre actul umilinței.
Ioan este singurul care dă foarte multe detalii legate de actul umilinței. Acum, în dreptul lui Ioan, sunt două acuzații teologice ce îi se aduc astăzi. Prima, că el nu vorbește despre botez. Și a doua ce îi se aduce este că el nu consumă foarte mult timp legat de cina Domnului.
Două sacramente.
Două evenimente extrem de importante pe care el nu le amintește. Asta a determinat pe gânditorii biblici să ajungă la concluzia cumva că Ioan fie a greșit, fie a fost o problemă legată de compilația unor documente. Adevărul este următorul. Noi trebuie întotdeauna când vedem diferențe între evanghelii să ne punem în primul rând o mare întrebare. Din ce perspectivă scrie Ioan? Iar Ioan scrie cumva pentru a doua generație de credincioși. Evanghelia după Ioan se presupune și sunt date foarte concrete, zic presupune pentru că în dreptul niciunei cărți nu poți să spui că lucrurile sunt certe. Există întotdeauna o marjă de un an, 2, 3, 4, 5, fie că epistolă, fie că evanghelie. Legat de Evanghelia după Ioan, se spune că a fost scrisă cumva în Efes, cumva după ce Ioan a venit după insula insula Patmos undeva în anul 96. El nu a scris pentru iudei, nu a scris pentru populația romană, el nu a scris pentru ei, el a scris un material, a redactat un material ce avea ca drept scop să îi atingă pe toți cei care reprezintă generația a doua de credincioși. Să ne aducem aminte că el este ultimul.
Deci să înțeleg că nu avea un destinatar precis.
El nu avea, Ioan urmărește doar un lucru și anume el vrea să certifice natura divină și să certifice faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Îți aduc aminte un text, tot în Ioan, capitolul 20. Tot ce a fost scris, a fost scris ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Parafrazez textul. Deci Ioan când scrie, scrie din perspectiva asta. Dacă el scrie din perspectiva asta, noi toate evenimentele, toate minunile pe care el le face, toate afirmațiile pe care el le amintește, toate trebuie să înțelese în lumina aceasta a divinității pe care Ioan caută să o sublinieze. Acum legat de cină, e un lucru foarte interesant în Ioan. Și anume, el are aluzii, iar noi știm că în lumea ebraică, în lumea Orientului Antic, aluziile la evenimente, la texte biblice, erau foarte importante, pentru că o aluzie era egală cu a transmite o informație completă despre evenimentul respectiv. Așa că găsim referințe și despre botez. N-avem timp să intrăm nici în botez, dar avem referințe despre botez. Ucenicii lui Ioan botezau, ni se spune, da? Găsim referințe despre sfânta, despre cina Domnului, cum am ales noi să o numim în ocazia aceasta, și anume pâinea și vinul, cine mănâncă cuvintele mele, cuvintele mele au viață veșnică. Deci referințe sunt în Evanghelia după Ioan. Acum, sinopticii tratează cumva diferit. Toate evenimentele duc în ceea ce înseamnă în preajma evenimentului central din iudaism, și anume sărbătoarea Pascal. Ioan nu plasează lucrurile, nu le plasează.
Vorbește pur și simplu dintr-o altă perspectivă.
Vorbește dintr-o altă perspectivă, exact.
Alți destinatari.
Nu trebuie cumva să-i punem în conflict, ci noi trebuie să înțelegem și să analizăm Biblia foarte clar, pornind de la premisa că ei nu se contrazic, se armonizează, doar trebuie să înțelegem unghiul.
Aș vrea în momentul acesta să privim și asupra simbolurilor care sunt aduse la cina Domnului. Dacă facem o analiză în Sfânta Scriptură, vedem faptul că sunt două elemente care contează, și anume pâinea și vinul. Domnul Iisus Hristos, când instituie acest act deosebit, nu face altceva decât să se refere la pâine ca fiind trupul său și la vin sau mustul acela care era adus în atenția ucenicilor ca fiind sângele său. Acum aș întreba, de ce aceste elemente și nu altele?
În primul rând pentru că iudeii erau foarte obișnuiți cu astfel de componente, și anume pentru ei din start drojdia, plămădeala, avem texte și Apostolul Pavel zice în Corinteni, tot ce reprezenta ferment pentru ei avea semnificație de păcat, nu că fermentul era păcat, drojdia, plămădeala era păcat, ci avea semnificație cumva pentru ei. Sunt două elemente interesante, și anume pâinea. Pâinea era de fapt un fel de turtă făcută din făină de grâu. Vinul era vin must. Acum, în dreptul vinului must au fost dezbateri de-a lungul timpului, și anume o principală acuzație ce a fost adusă mustului vin a fost legat de faptul că el nu putea fi păstrat foarte mult timp în Orient, se deteriora și, drept urmare, era vin alcoolic. Nici de cum. Evreii aveau o metodă foarte ingenioasă de a prepara vinul must, și anume îl fierbeau până când rămânea un sirop, iar siropul respectiv în limbajul nostru la ambalau. Deci n-au avut niciodată problemă legată de vin sau că vinul must s-ar fi deteriorat. Deci erau două componente, pâine numită azimă, formată din turtă, fără ferment, și în al doilea rând era vinul must, ce era certificat prin termenii din greacă, dar simt că n-am consumat timpul în direcția asta.
Bun, elementele sunt simple, dar dacă ar fi să facem o analiză din perspectiva istoriei, istorică a cinei Domnului, aș vrea să privim asupra nu doar a terminologiei pe care o amintai mai devreme, dar la începutul emisiunii noastre, ci și înțelegerea acestui simbol din perspectiva fiecărei biserici în parte. Spuneai mai devreme faptul că în anumite biserici se consideră că botezul și cina Domnului sunt elemente sacre. Da? Vorbim de un sacrament aici, și de asemenea vreau să te întreb de ce în unele biserici se consideră că doar aceste două elemente sunt sacre, iar în alte biserici există...
Numărul variază.
7. Da. Care este adevărul și cum stau lucrurile
acum,
aici?
Acum, e un lucru interesant legat de Sfânta Cină. Sfânta Cină era un eveniment ce nu era parte componentă a bisericii. Până în anul 150-200, nu era parte componentă a bisericii. Noi trebuie să nu uităm un detaliu când citim Scriptura, așa nume, evenimentul a fost instituit într-o casă. E, odată cu evenimentul ăsta, tot ce însemna frângerea pâinii, adică cină, tot ce însemna cină, tot ce însemna masă, tot ce însemna întâlnire, toate lucrurile erau realizate în biserica primară într-o casă. Asta este primul factor. Acest factor se schimbă cumva odată cu Constantin, când creștinismul devine religie de stat. În clipa în care creștinismul devine religie de stat, tot ceea ce era făcut, realizat în casă, ajunge să fie practicat și trăit în biserică. Adică toate elementele ce țineau de o casă, de părtășie, de tot ce ținea un mediu particular, toate sunt aduse în public, pentru că religia devine de stat, în primul rând.
Aș întreba aici așa ca o paranteză și care poate să deschidă un subiect pe care vreau să-l clarificăm în această emisiune. Așa. În Corinteni amintește Pavel că ei veneau cu cina de acasă sau cu hrana de acasă.
Exact, da. La asta face în spațiul public. La asta face trimitere. Odată cu Constantin, evenimentul cinei Domnului trece de la spațiul ăsta al casei, intim, particular, ajunge în mediul ăsta liturgic, ce ține, aparține cumva bisericii. E un factor. Al doilea factor ce influențează cina a reprezentat-o cumva curentul teologic format de Irineu, Origen, Tertulian, Justin Martirul, Policarp, toți aceștia părinți bisericești și teologi de seamă au ajuns la o anumită convingere. Și anume, convingerea principală pe care ei au avut-o este că biserica trebuie să administreze aceste evenimente de primă importanță. Ele nu mai pot fi lăsate nesupravegheate, pentru că datorită ereziilor ce pătrundeau în creștinism, părinții bisericești au zis, noi trebuie să protejăm cumva biserica. Da, și ca să o protejăm, noi, toate slujbele, tot ce ține de slujbă, totul trebuie realizat în cadrul bisericii, de către episcopi, de către cler, de către persoane special destinate slujbei respective.
Mi se pare chiar logic și de bun simț ca aceste elemente spirituale să cadă în administrarea liderilor religioși.
Nu-i nicio problemă, doar că a fost doar o mică distanță până când în cele din urmă s-a ajuns la următoarea percepție în biserica anului 200, 250, 400, 500. Și anume că dacă noi tot administrăm aceste sacramente, noi tot administrăm aceste acte de cult, în definitiv mântuirea este legată de ele. Și nu a mai fost decât o clipă până când în cele din urmă Ciprian a zis: mântuirea nu poate fi găsită în afara bisericii. Ca să poți să fii mântuit, ai nevoie neapărat să servești actul acesta, să-l practici în cadrul bisericii și să fii servit, să trăiești convingerea aceasta în conformitate cu ceea ce spune biserica. Acum, e o problemă. Bineînțeles, formalizarea aceasta, de exemplu, a cinei Domnului, a mesei sfinte, a venit odată cu secolele ce au trecut și cumva au nivelat concepția aceasta care era destul de colțuroasă. Noi tot ce vorbim, toate lucrurile astea, întreaga teologie s-a format de-a lungul secolelor.
De la momentul simplu în care Domnul Hristos a început,
simplu, da,
ne-am oficializat
când,
atât de mult.
De exemplu, am ajuns la Conciliul 4 de la Lateran în 1213. În 1213 se spune în felul următor, și asta a reprezentat concepția romano-catolică principală, și anume în clipa în care clerul rostește binecuvântarea, rostește mulțumirea, pâinea și mustul se transformă în corp și în sânge, în
real,
corpul și în trupul și în sângele real al Domnului Iisus Hristos. Dar asta a venit cumva ca urmare a unui proces teologic ce a fost format de-a lungul timpului. Acum, pe de altă parte, Biserica Ortodoxă nu a dat foarte multe detalii legate de ce se întâmplă în clipa rostirii binecuvântării sau în clipa în care clerul, persoana ce conduce, coordonează evenimentul, rostește mulțumirea, indiferent sub care formă e mulțumirea respectivă, rămâne un mister. Așa cum se întâmplă, e concepția răsăriteană, mai toate lucrurile reprezintă o taină, e taina împărtășaniei, este taina cinei Domnului.
Bun, ceea ce mă interesează acum, pentru că a venit vorba de sacrament și de conotația pe care o dă fiecare biserică în parte, aș întreba harul, pentru că ai amintit și de mântuire. Harul cumva este oferit credinciosului odată ce participă la un astfel de sacrament?
Este el iertat,
binecuvântat, osândit?
Sacramentul, așa cum este înțeles în Biserica Romano-Catolică, cum este înțeles în lumea ortodoxă, și așa cum a fost înțeles și în perioada Reformațiunii și cum termenul poate fi înțeles și în clipa de față, sacramentul este un semn exterior și vizibil al unui har ce se transmite, un har ce este inferior. Cu alte cuvinte, mai în limbaj mai simplu, când un credincios se uită la sacramentul respectiv, adică se uită la pâine și se uită la must, el ar trebui să înțeleagă că în pâinea și în mustul respectiv este har. Se transmit anumite proprietăți, se transmit spirituale, bineînțeles, ce ajung în viața credinciosului. Cam asta este semnificația. Acum, protestanții nu au concepția aceasta, nici măcar noi ca și biserică, noi nu credem lucrul acesta. Noi considerăm că actul este important să fie săvârșit în cadrul bisericii. Da, pentru că așa l-a făcut și Domnul Iisus Hristos în cadrul primei biserici formată din 12 ucenici, da, dar în același timp noi nu credem că harul vine prin biserică. De ce? Și aici este un aspect foarte important. În primul rând, mântuirea niciodată n-a depins de un act exterior. Fie că e cina Domnului, fie că e spălarea picioarelor, indiferent despre ce act vorbim, niciodată nu. Mântuirea ține de o persoană. Mântuirea este strâns legată de Iisus Hristos și harul ce nu vine prin anumite elemente, fie că acele elemente sunt importante. Doi, este un al doilea argument și eu îl consider foarte puternic. Dacă eu sunt mântuit prin participarea la cina Domnului și mântuirea mi este asigurată din perspectiva aceasta a consumului de pâine și de must, De ce aș mai avea nevoie de Iisus exact. Hristos? Când El spune că El a fost răstignit și a murit o singură dată, ca în felul acesta moartea sa să aibă efect răscumpărător. Deci eu nu retrăiesc. Și acum ajungem la concepția protestantă, iar concepția protestantă este în comparativ cu cea romano-catolică, comparativ cu cea ortodoxă, comparativ cu cea luterană. Concepția cumva protestantă și a bisericii adventiste este tocmai aceasta, este un act simbolic, nu transmite har, ci este un eveniment ce are semnificații spirituale și mă ajută pe mine ca și credincios să mă leg de un viitor, de o nădejde și de o speranță pe care Hristos este dispus să mi-o ofere.
Mulțumesc. Aș vrea ca să luăm în atenție și perspectiva biblică asupra Sfintei Cine și să facem o analiză textuală a unui pasaj destul de interesant. Se leagă de ceea ce aminteai mai devreme și anume în Ioan capitolul 6, versetul 53 și mai departe spune Iisus le-a zis adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Cum stau lucrurile? Ce fel de trup și sânge?
Afirmația pe care Mântuitorul o face, dacă este să o luăm la modul cel mai simplist, fără nicio regulă de interpretare biblică, ar însemna că Iisus Hristos ne îndeamnă la un soi de canibalism aici. Ceea ce nu poate fi vorba, deși a fost o acuzație, nu una, ci mai multe acuzații legate de biserica primară, în biserica primară, cum că în clipa în care ucenicii Domnului Iisus Hristos, dincolo de cei 12 serveau, ei de fapt ei beau sânge uman. Asta a fost, dacă vrei, o răutate a timpului respectiv, o răutate ce venea dinspre păcăniți și dinspre cei care doreau cumva să anihileze mișcarea creștină. Ce tocmai era în plin avânt. Acum, afirmația Mântuitorului din Ioan 6, eu cred că ar trebui să fie înțeleasă așa cum ar trebui să înțelegem și celelalte afirmații pe care Iisus le face tot din Evanghelia după Ioan. Când Iisus zice, eu sunt lumina lumii, exact. Noi o înțelegem într-un mod simbolic, nu înțelegem ad literam. Când Iisus spune, eu sunt ușa, cine intră prin mine, Eu sunt pâinea vieții. Nimeni nu înțelege afirmațiile astea ca fiind ad literam luate că Iisus este o ușă. Cred că e o interpretare aici de bun simț, iar interpretarea de bun simț ne cere ca să punem acest text în aceeași categorie ca toate celelalte texte pe care noi le găsim în Evanghelia după Ioan. Și anume, toate subliniază divinitatea Domnului Iisus Hristos. Iudeul, ascultând cuvintele eu sunt pâine, îl ducea pe el, pentru că asta spune și Ioan 6. El se gândea la evenimentul din Vechiul Testament, din Exod, cu mana. Cum v-a dat mană Dumnezeu, la fel și eu sunt pâinea vieții, viața pornește de la mine, prin mine puteți să trăiți. Cred că interpretarea cea mai bună este legată de faptul că noi putem să ne împărtășim astăzi de Hristos. Viața noastră spirituală este legată de El. Și de-aia El face apel la expresiile acestea, mănâncă trupul meu și bea sângele meu.
Deci în prima instanță trebuie să gândim că, sau o regulă de bun simț atunci când citim și când studiem Scriptura este să luăm mesajul așa
mesajul
cum este
central și să vedem mai ales
aici
în Evanghelia.
În
Evanghelia după Ioan nu este singura referință. De exemplu, eu sunt este un ecou al unui text ce se găsește în Exod, capitolul 3. Deci evreul când auzea, el în mod clar știa unde bate gândul Mântuitorului și afirmația lui.
Acum, pe finalul emisiunii, în minutele care le mai avem la dispoziție, ți-aș propune să luăm în atenție ceea ce spune Apostolul Pavel. În 1 Corinteni, capitolul 11, este o parte din acest capitol este dedicată cinei Domnului. Și aici apar câteva elemente. Ai putea să ne le faci cunoscute și de asemenea să ne le explici care era situația acolo.
Deci Corintul era a reprezentat pentru timpul respectiv o biserică cu foarte multe probleme. De ce? Corintul avea o mentalitate diversă și pe lângă diversitatea ideologiilor prezente acolo, biserica din Corint avea o problemă liturgică. Capitolul 11 face parte din ceea ce înseamnă reglementările pe care Pavel le aduce în dreptul credincioșilor cu privire la cum ar trebui să se petreacă lucrurile într-o biserică. Vorbește despre ținuta femeii în adunare, da? Capitolul 11, după aceea trece la cina Domnului. El vorbește în mod clar despre un eveniment public, iar aici este vorba de un astfel de eveniment. Acum, e interesant și anume că biserica din Corint era o biserică stratificată social, adică existau și bogați, existau și săraci. Biserica din Corint mai avea o problemă și anume ca în toate cinele Domnului ce erau servite în perioada respectivă, cina Domnului întotdeauna venea după masă. Adică cum servim noi masa de seară, după masa de seară venea cina ca eveniment spiritual. Pentru că apare aici un cuvânt, spune versetul 25, tot astfel după cină. Nu după cina Domnului, ci după cina, masa de seară pe care eu am mâncat-o.
O paranteză, se poate ajunge să iei actul acesta într-un mod simplist?
La ei în Corint era o problemă mare și anume ei nu mai făceau diferența dintre o masă banală obișnuită, fiecare își aducea mâncarea lui, băutura lui, așa era în lumea din timpul ăla, nu mai făceau diferența între o masă obișnuită și o masă cu totul specială, cum este cina Domnului. Iar aici în Corint, cred că asta este ideea principală a textului. Noi trebuie să ne raportăm la evenimentul acesta nu într-un mod banal, nu ca și cum ar fi un eveniment ce este banal, lipsit de semnificație. Noi suntem cei care îi putem scădea valoarea. Un al doilea lucru ce reiese din pasajul ăsta este că înaintea mesei Domnului, înaintea Sfintei Cine, înaintea Cinei Domnului, nu mai există bogat sau sărac. Este ceea ce spune Apostolul Pavel, da? Când stați, nu mai există nicio diferență, că tu ai mulți bani, că celălalt nu are bani. Îmi e greu, încerc să îți adun cât mai multe idei. În timpul respectiv existau încăperi ale celor bogați și ale celor săraci. Cina exista posibilitatea să fie luată doar într-un spațiu al celor bogați, iar cei săraci să fie excluși. Sau dacă erau primiți în încăpere, cum este aici, nimeni nu le dădea nicio valoare. Să mânca fără ei, să bea fără ei, nu erau băgați în seamă. Apostolul Pavel le zice, când are loc evenimentul. Mâncați acasă, faceți-vă treburile acasă. Dar aici noi toți suntem la fel și trebuie să ne raportăm, să nu uităm că înaintea lui Dumnezeu noi toți avem aceeași valoare.
Și participăm la un act de mare însemnătate.
Ăsta a fost Domnului. Mesajul pe care el, pentru că semnificația ne este dată prin faptul că el rea cuvintele Mântuitorului amintite cumva în sinoptici.
Ce aș vrea să te întreb este, pentru că am ridicat întrebarea aceasta sau dilema aceasta în introducerea emisiunii, cumva un om care participă la cina Domnului, nefiind pregătit din punct de vedere sufletesc pentru acest eveniment, poate să ia cina Domnului spre o sândă și care ar fi acele elemente clare când poate ști un om că a luat spre o sândă cina Domnului?
Textul spune, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce. Deci nu spune să te cercetezi și să nu mănânci, ci textul spune foarte clar, noi trebuie să ne cercetăm, iar după operația de cercetare, de introspecție, de verificare, noi în clipa respectivă noi nu trebuie să ne reținem, ci noi trebuie să participăm. Eu cred că are o mare valoare cercetarea vieții, și anume dacă greșelile pe care eu le am, frământările pe care eu le am, cumva obstrucționează fie relația mea cu semenii, raportul social, fie obstrucționează relația mea cu Dumnezeu, raportul cu divinitatea. Astea sunt cele două dimensiuni pe care eu trebuie să le supun cercetării ori de câte ori mă apropii de un astfel de eveniment.
Mulțumesc frumos pentru explicații și pentru acest maraton care l-ai făcut cel puțin acum la final pentru a descifra din tainele Sfintelor Scripturi, mai ales cu privire la subiectul acesta, cina Domnului. Mulțumesc și te mai aștept și în cadrul altor
ediții. Și eu îți mulțumesc pentru invitație.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am învățat din Sfânta Scriptură cum ar trebui să ne pregătim noi pentru masa Domnului, pentru cina Domnului. Stăm în fața acestui cuvânt cu aceste explicații care au fost date, cu pregătirea care ar trebui noi să o facem și de asemenea cu gestul pe care ar trebui să-l manifestăm, un gest de respect față de acest simbol pe care Domnul Hristos l-a oferit. Sunt Adrian Andrei și vă doresc ca până săptămâna viitoare să aveți parte de numai bine. La revedere!